Naxçıvan Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Son xəbərlərlə studiyada mən Samirə Faiqqızı. Xəbərlərdə. Sabah Londonda Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirləri ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri ilə görüşəcəklər. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Pakistana rəsmi səfəri zamanı iki ölkə arasında əməkdaşlıq haqqında 6 müqavilə imzalanıb. İraqda baş verən yeni zorakılıq dalğasında azı 15 nəfər qətlə yetirilib. Amerika Müdafiə Naziri Donald Rumsfeld Amerika qüvvələrinin Qırğızstandakı hərbi hava bazalarından bundan sonra da istifadə etmələri üçün zəmanət alıb. Ermənistanda əsir saxlanılan 3 Azərbaycan əskərinin nə vaxt qaytarılacağı məlum deyil. Bunu əsir, girov və itkin düşənlərlə iş üzrə dövlət komissiyasından bildiriblər. Və hava məlumatı, sabah Azərbaycanda hava əsasən yağmursuz olacaq. Efirdə xəbərlərdir. Sabah Londonda Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirləri Elmar Məmmədiyarov və Vartan Askanyan ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri ilə görüşəcəklər. Londona ezam olunmuş əməkdaşımız Kənan Kazımoğlu telefon xəttindədir. Kənan, salam, görüş harada keçirilir və görüşlə bağlı hansı məlumatlar var?
Salam Samirə, bəli, sabah Londonda ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirləri ilə görüşəcəklər. Artıq ATƏT-in Amerikalı, Fransalı və Rusiyalı həmsədrləri Londona gəliblər. Erməni rəsmilərinin Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə Ermənistanın xarici işlər naziri Vartan Askanyan da artıq Böyük Britaniyanın paytaxtındadır. Yaxın saatlarda Azərbaycanın xarici işlər naziri Elmar Məmmədiyarovun Pakistandan Londona gəlməsi gözlənilir. Londonda ATƏT vasitələrinin xarici işlər naziri ilə ayrı-ayrılıqda görüşləri gözlənilir. Bu barədə Ermənistanın xarici işlər naziri Vartan Askanyan məlumat verib. Nazirlərin bir-birləri ilə görüşü nəzərdə tutulmayıb. Bunu da erməni naziri bildiribdir. Erməni naziri Askanyan Yerevanda mətbuata verdiyi açıqlamasında bildirib ki, Londonda həmsədrlər Prezident İlham Əliyev və Prezident Robert Kaçıryanın görüşünə hazırlıq üçün müzakirə aparacaqlar. Askanyanın sözlərinə görə çox güman ki, prezidentlərin görüşü may ayında başlayacaqdır. Lakin bununla bağlı hələlik spesifik razılıq əldə olunmayıbdır. Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vartan Askanyan həmçinin qeyd edib ki, həmsədrlərin paket sülh təkliflərinin veriləcəyi barədə, yeni sülh təklifləri ilə çıxış edəcəyi barədə yayılan məlumatlar həddən artıq şişirdilibdir. Lakin yenə də qeyd edim ki, görüşün harada, hansı yerdə keçiriləcəyi barədə hələ də mətbuata açıqlama verilmir. Bir şey məlumdur ki, görüş Londonda olacaqdır. Aydındır ki, bu cür görüşlər bir qayda olaraq bağlı qapılar arxasında, məxfi olaraq keçirilir. Lakin görüş barədə, hətta onun baş verəcəyi yeri barədə məlumatın açıqlanmaması onu deməyə əsas verir ki, tərəflər və vasitəçilər danışıqlar barədə geniş şərhlər verməyə hazırlaşmırlar. İstər Azərbaycan, istərsə də erməni səfirliyi görüşlərin harada keçiriləcəyi barədə heç bir məlumata malik olmadığını bildirdilər. Və bütün səylərimizə baxmayaraq, Azərbaycan səfirliyində sabahki görüşlə bağlı heç bir məlumatın olmadığını bizə dəfələrlə bildirdilər. Lakin erməni nümayəndəliyinin adının məxfi saxlamaq şərti ilə verdiyi məlumata görə çox ehtimal ki, sabahki görüş həmsədrlərin təmsil etdiyi ölkələrin səfirliklərinin birində keçiriləcəkdir. Və burada Birləşmiş Ştatlar və ya Fransanın səfirliyinin adı çəkilir. Əlbəttə ki, biz bu görüşlərin gedişini izləyəcək və dinləyicilərimizə də ətraflı məlumat verməyə çalışacağıq. Samirə.
Çox sağ ol, Kənan. Bu, Londona ezam olunmuş əməkdaşımız Kənan Kazımoğludur. Xəbərləri davam etdiririk. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Pakistana rəsmi səfəri zamanı iki ölkə arasında əməkdaşlıq haqqında 6 müqavilə imzalanıb. Sənədlərdən 4-ü təhsil, maliyyə, nəqliyyat və rabitə nazirlikləri arasında əməkdaşlığı nəzərdə tutur. Qalan müqavilələr iki ölkənin hava yolları və informasiya texnologiyaları sektorları arasında əməkdaşlığı əhatə edir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Pakistana səfəri zamanı Azərbaycan lideri Pakistan Prezidenti Müşərrəflə görüşüb. İki ölkənin liderləri razılığa gəliblər ki, iki ölkə arasında əlaqələri gücləndirmək üçün daha çox iş görülməlidir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Bugün Bağdatda baş verən iki intiharçı maşın partlayışından azı 15 nəfər həlak olub. Daxili İşlər Nazirliyinin binası yanında demək olar ki, eyni vaxtda baş verən partlayışlar azı 20 nəfərin yaralanması ilə nəticələnib. Əl-Qaidənin İraqdakı təmsilçisi olan Yordaniyalı Əbu Musab Ərzərqavinin rəhbərlik etdiyi Yaradlılar qrupu internetdə yerləşdirdiyi bəyanatda hər iki partlayışa görə məsuliyyəti üzərinə götürüb. Bundan qabaq isə Tikritdə Amerikanın hərbi qurğuları qarşısında baş verən maşın partlayışı 9 mülki şəxsin yaralanması ilə nəticələnib. Xəbərlərə görə silahlılar Kərkükdə təzə açılmış polis məntəqəsinə hücum ediblər və 3 polis işçisini qətlə yetiriblər. Amerika Müdafiə Naziri Donald Rumsfeld bugün Qırğızstanın yeni rəhbərliyini dəstəklədiyini bildirib və zəmanət alıb ki, Amerika qüvvələri Əfqanıstanda əməliyyat aparmaq üçün Qırğızstandakı hərbi hava bazalarından bundan sonra da istifadə edəcəklər. Qırğızstanın fəaliyyət göstərən prezidenti Kurmanbek Bakiyev bu zəmanəti cənab Rumsfeld ilə Bişkekdəki apardığı danışıqlar zamanı verib. Eyni zamanda Kurmanbek Bakiyev deyib ki, Qırğızstan öz bazalarını Amerikanın hava desant xəbərdarlıq və nəzarət sistemlərinin və əlavə xarici qüvvələrin istifadəsinə vermək niyyətində deyil. Amerikaya qarşı 11 sentyabr hücumlarından sonra Qırğızstan hökuməti Vaşinqtonun Əfqanıstanda apardığı əməliyyata dəstək olaraq aeroportundakı hava bazasını Amerika qüvvələrinin istifadəsinə vermişdi. Amerika Müdafiə Naziri Donald Rumsfeld deyib ki, Vaşinqton Qırğızstanın yeni rəhbərliyinin sabit demokratiya qurmaq səylərini dəstəkləyir. Devrilmiş prezident Əsgər Akayevin qızı Bermet Akayeva bugün Qırğızstana qayıdıb və parlamentin sessiyasında iştirak edib. Xanım Akayeva mübahisəli seçkilərdə parlamentdə yer qazanmışdı. Bermet Akayeva deyib ki, o Qırğızstan xalqı tərəfindən hər hansı problem gözləmir.
Честно говоря, я не думаю, что могут начаться какие-то волнения.
İnanmıram ki, mənim qayıdışımla bağlı hansısa ixtişaşlar olsun və mənim gəlişim kimisə narahat eləsin. Mən sıravi millət vəkiliyim və hesab etmirəm ki, mənim qayıdışım hansısa problem yaratsın. Bermet Akayeva. Həmin gün 100-ə yaxın adam xanım Akayevanın qayıdışına etiraz olaraq parlamentin binası qarşısında toplaşmışlar. Parlament seçkilərində Bermet Akayevanın qardaşı da yer əldə etmişdi. Bosniyalı serb olan Zabit Vujadin Popovic 1995-ci ildə Srebrenitsada 8000 müsəlman kişi və oğlanın qırğınında iştirak etdiyinə görə BMT-nin hərbi tribunalı qarşısında cavab vermək üçün bugün Haqaya gedib. Bugün Haqada keçmiş Yugoslaviya prezidenti Slobodan Milošević hakimləri onun məhkəmə dinləmələri üçün daha çox vaxt ayırmağa çağırıb. Hazırda Milošević'in səhhətinin vəziyyətinə görə onun məhkəmə dinləmələri həftədə 3 dəfə keçirilir. Hakim Patrick Robinson deyib ki, o bununla bağlı Milošević'in həkimi ilə məsləhətləşəcək. Bugün İsrail qoşunları Yordan çayının qərb sahilindəki Nablus şəhəri yaxınlığında yerləşən Balata qaçqın düşərgəsində bir fələstinlini qətlə yetiriblər. İsrail ordusu deyir ki, əskərlər fələstinlini həbs etməyə gələndə atışma başladı və o atışma zamanı qətlə yetirildi. Fələstinlilər isə İsrail qüvvələrinin əraziyə daxil olaraq atəş açdıqlarını deyirlər. Balata sakinlərinin sözlərinə görə qətlə yetirilmiş şəxs Əl-Aqsa şahidlər briqadasının üzvü olub. Danışır Azadlıq Radiosu, indi isə qayıdaq Azərbaycana. Parlament seçkilərinə 4 aya qalmışa qədər müxalifətə etiraz aksiyaları keçirməyə icazə verilməyəcək. Bu sözləri Prezident Aparatının İctimai Siyasi Şöbəsinin müdiri Əli Həsənov deyib. Müxalifət nümayəndələri isə hesab edirlər ki, kütləvi aksiyalar yalnız seçki dövrünün elementi deyil. Bakıdan Şahnaz Bəylər qızı xəbər verir.
Müxalifətin kütləvi aksiyalarına yalnız parlament seçkilərinə təqribən 4 ay qalmış icazə veriləcək. Bu fikri Prezident Aparatı İctimai Siyasi Şöbə Müdürü Əli Həsənov dilə gətirib. Ancaq o qeyd edib ki, aksiyalara yalnız bir şərtlə icazə verilə bilər.
Bəli, seçki kampaniyası dövrü bu təxminən bir seçkidən əvvəl bir 4 ay nəzərdə tutur. Bu müddətdə biz bu aksiyalara şərait yaradacağıq. Lakin bir şərtlə ki, müxalifət bu aksiyaları dinc insanların sərbəst toplaşmaq hüququ kimi reallaşdırmalıdır və ixtişaşlara qarşıdurmalı yol verməməlidir.
Prezident aparatı İctimai Siyasi Şöbə müdiri Əli Həsənov, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini Nurəddin Məmmədli isə deyir ki, kütləvi aksiyalar yalnız seçki prosesinin bir elementi deyil. Odur ki, aksiyalara yalnız seçki dövründə şərait yaradılması, vətəndaşlara konstitusiya ilə verilən hüquqların pozulmasıdır.
Azərbaycan Konstitusiyasında vətəndaşların sərbəst toplaşma hüququ təsbit olunur və bu hüququn məhdudlaşdırılması halı daha ayrıca bir maddədə öz əksini tapır. Ona görə də bu şeyin seçki ilə heç bir əlaqəsi yoxdur və olmamaz.
Nurəddin Məmmədli irəli sürülən şərti əsassız sayır. Onun sözlərinə görə aksiyanın dinç qaydada keçirilməsi və təhlükəsizliyin təmin edilməsi üçün hakimiyyət daha çox məsuliyyət daşıyır. Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini deyir ki, müxalifət yalnız qanunla öz üzərinə düşən vəzifələri yerinə yetirə bilər. Üç müxalifət partiyası, Xalq Cəbhəsi, Müsavat və Demokrat partiyaları aprelin 10-da miting keçirmək istəsələr də Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti buna icazə verməmişdi.
Azadlıq Radiosunun xəbər başlıqlarını hər gün e-maillə də ala bilərsiniz. Web səhifəmizdə e-mail ünvanınızı yazın və göndərin. Sizə gələn yoxlama e-mailinə bircə dəfə cavab verəndən sonra artıq hər gün e-maillə xəbər başlıqlarımızı alacaqsınız. Web səhifəmizin ünvanı www.azadlıq.org.
Xəbərləri davam etdiririk. Ermənistanda əsirlikdə saxlanılan 3 Azərbaycan əskərinin azadlığa buraxılması ətrafında qeyri-müəyyənlik yaranıb. Qarşı tərəf Azərbaycanda bir Ermənistan əskərinin əsir kimi saxlandığını iddia edir və Azərbaycan əsirlərini azad etməkdən imtina edir. Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi Azərbaycanda Ermənistan əskərinin əsir saxlanması faktını təksib edib. Kəbiran Dilavərli xəbər verir.
Ermənistan silahlı qüvvələrinin əsir götürdüyü Azərbaycan ordusunun 3 əskərinin Ruslan Bəkirovun, Hikmət Tağıyevin və Xəyal Abdullayevin nə vaxt qaytarılacağı məlum deyil. Bunu əsir itkin girov düşənlərlə iş üzrə Dövlət Komissiyasının katibi Şahin Saylov dedi. Onun sözlərinə görə Azərbaycanlı əskərlər aprelin 7-sində qaytarılacaqmış, amma sonradan Ermənistandan olan həmkarları bir erməni əskərin Azərbaycan tərəfdən əsir götürüldüyünü iddia ediblər. Deyiblər ki, Azərbaycanlı əskərlər erməni əskər qaytarılandan sonra buraxılacaq.
Bizim danışığımız olmuşdu ki, Ermənistan tərəfinə əsir düşəndə qeyd şərtsiz qaytaracağıq. İndi isə onlar sözlərini geri götürdü. İndi tələb edirlər ki, onu verməsəz verməyəcəyik. Ya verməsəz verməyəcəyik, ya da o tapılmayana qədər biz verməyəcəyik. Ya Yerevandan tapılsın, ya Bakıdan tapılsın.
Şahin Saylov bildirir ki, onun işlədiyi komissiyada erməni əskərin əsir düşməsi haqqında məlumat yoxdur.
Bizdə dövlət komissiyasında belə məlumat yoxdur ki, belə bir adam Azərbaycandadır.
Şahin Saylov, Müdafiə Nazirliyindən də erməni əskərin əsir düşməsi haqqında məlumatın olmadığını dedilər. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Ramiz Məlikov bildirdi ki, belə məlumata malik deyillər, Azərbaycanlı əsirlərin nə vaxt qaytarılacağı da məlum deyil.
Bizə belə bir şey məlum deyil. Qaytar mı olardı, talihibdir bunların.
Ramiz Məlikov. Əsir itkin düşmüş vətəndaşların axtarışı üzrə Beynəlxalq İşçi Qrupunun Azərbaycandakı nümayəndəsi Əvəz Həsənov bildirir ki, Ermənistan mətbuatının erməni əskərinin Azərbaycanda əsirlikdə olması haqqında Beynəlxalq İşçi Qrupuna istinadən yaydığı məlumat təksib olunub.
Ermənistanda da onların Novosti agentliyi yazmışdı belə bir mətbuya, bizim Beynəlxalq İşçi Qrupa da istinad eləmişdi ki, bizim Beynəlxalq İşçi Qrupu da bunu təsdiqləyib. Əslində demişdi ki, bir nəfər erməni əskəri Noyambriyan dayanı arasında itkin düşüb. Ancaq bunun Azərbaycanda olmasını o istisna eləmirdi. Ancaq qətiyyən demirdi ki, bu Azərbaycanda.
Əvəz Həsənov onu da bildirdi ki, Beynəlxalq İşçi Qrupunu Qarabağdakı nümayəndəsi bugün Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin nümayəndəsi ilə görüşüb. Azərbaycanlı əsirlər haqqında da danışılıb. Azərbaycan ordusunun əskərləri Ruslan Bəkirov, Hikmət Tağıyev və Xəyal Abdullayev bu il fevralın 15-də cəbhə xəttində əsir düşüblər. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi onların azaraq qarşı tərəfə keçdiklərini deyir. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Efirdə xəbərlərdir. Bugün Bakıda Sahibkarlar Şurasının 5-ci iclası keçirildi. İclasda çıxış edən Şura sədri İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev son dövrlər ölkədə sahibkarlığın inkişafı sahəsində bir sıra mühüm qərarların qəbul olunduğunu və tədbirlərin həyata keçirildiyini qeyd edib. Buna baxmayaraq hələ ki problemlərin qaldığını vurğulayan nazir, ölkənin müharibə vəziyyətində olmasının işıq, qaz kimi problemlərin sahibkarlığın inkişafına mənfi təsir göstərdiyini etdiyini də bildirdi. O, rüşvət daxili bazarın qorunması, keyfiyyətsiz malların bazara daxil olması kimi amillərin də mövcudluğunun ölkədə sahibkarlığın inkişafına manikilik törətdiyini deyib. Bu barədə ətraflı söhbət xəbərlərdən sonra kontekst buraxılışında olacaq. İndi isə günün xəbərlərinə bir daha nəzər salaq. Sabah Londonda Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirləri ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri ilə görüşəcəklər. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Pakistanı rəsmi səfəri zamanı iki ölkə arasında əməkdaşlıq haqqında 6 müqavilə imzalanıb. İraqda baş verən yeni zorakılıq dalğasında azı 15 nəfər qətlə yetirilib. Amerika Müdafiə Naziri Donald Rumsfeld Amerika qüvvələrinin Qırğızstandakı hərbi hava bazalarından bundan sonra da istifadə etmələri üçün zəmanət alıb. Ermənistanda əsir saxlanılan 3 Azərbaycan əskərinin nə vaxt qaytarılacağı məlum deyil. Bunu əsir qrup və itkin düşənlərlə iş üzrə dövlət komissiyasından bildiriblər. Xəbərlər davam edir. İctimai Yayım Şurası sabah İctimai Televiziyaya baş direktor seçkisinin keçirilməsi barədə qərar verib. Bakıdan İlkin Məmmədov xəbər verir.
Aprelin 15-də İctimai Televiziyaya baş direktor seçkisi keçiriləcək. İctimai Yayım Şurasının toplantısında belə qərar verilib. Amma toplantıda o da qərar alınıb ki, İctimai Televiziyaya rəhbərliyə eləmək istəyən namizədlər öncə öz bacarıqlarını nümayiş elətdirsinlər. Bundan ötürü sabah keçiriləcək iclasa 22 nəfər arasından seçilən 5 namizəd də dəvət olunacaq. Bu namizədlər onlara ayrılan vaxt ərzində öz platformalarını səsləndirməli və Yayım Şurası üzvlərinin suallarını cavablandırmalı olacaqlar. Bu təkliflə Azərbaycan Boks Federasiyasının prezidenti Ağacan Əbiyev çıxış edib.
Mənim təklifimdir ki, onlar gəlsinlər o 5 nəfər. Hərəsinə 10 dəqiqə vaxt verək, öz fikirlərini əyanı surətdə bizə bildirsinlər. Çünki onsuz da səs vermə bilirsiniz, subyektli səs vermədir. Hər kəsin öz mənası var, öz fikri var. Amma bunlar danışandan sonra elə bil ki, bir əlavə bir faktor da artır ki, analiz edirsən ki, kim bu 5 nəfərdən daha yaxşıdır. O məktubun sözü olmasa, deyirsən bu gəlini gətirənə bir baxmadık ki, bu oğlan deyə qız. Elə bil biz test keçirik, imtahan keçirik, amma cəmaatın üzünü görmürük, İsmail.
Ağacan Əbiyev gizli səs vermə prosesinin səslərin sayılmasının və ümumilikdə iclasın media nümayəndələri üçün də açıq olmasına qərar verdiklərini deyib. Əsasnaməyə görə 9 nəfərlik yayım şurasında səslərin 3-də 2-sini yığan namizəd növbəti 5 ildə İctimai Televiziyanın direktoru seçiləcək. Amma ilk mərhələdə hansısa namizədin xeyrinə 3-də 2 səs çoxluğu təmin olunmasa, ən çox səs yığan 2 namizəd ikinci tura keçiriləcək və bu turda daha çox səs yığan şəxs baş direktor olacaq.
Bakıdan İlkin Məmmədov. Redaktorlar Birliyi Monitor jurnalının mərhum baş redaktoru Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı istintaqın gedişi barədə məlumatların alınması üçün baş prokuror və Milli Təhlükəsizlik Naziri ilə görüş keçirməyi qərarı alıb. Ötən həftə mərhum jurnalistin qətlinin araşdırılması işi baş prokurorluqdan Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə ötürülüb. Bakıdan Kəbiran Dilavərli xəbər verir.
Jurnalist təşkilatları Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun qətlinin istintaqı ilə bağlı informasiya ala bilmədiklərinə görə hüquq mühafizə orqanları ilə danışıqlara başlayacaqlar. Azərbaycan Jurnalistlər Konfederasiyasının rəhbəri Azər Həsrət deyir ki, jurnalist təşkilatları aprelin 14-də keçirdikləri yığıncaqlarında belə qərara gəliblər ki, qətlin istintaqı Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə veriləndən sonra cəmiyyətin istintaqla bağlı məlumat almaq imkanları məhdudlaşıb. Azər Həsrətin sözlərinə görə, informasiya almaq tələbi Elmar Hüseynovun qətlinə etiraz kimi jurnalistlərin keçirəcəyi növbəti aksiyaların şarı da ola bilər.
Faktiki olaraq informasiya blokadasına alınmışıq. İctimaiyyətə heç bir məlumat verilmir və bizim də bu şübhələrimizi artırır getirə. Hökumətlə bağlı.
Azər Həsrət. Aprelin 14-də Elmar Hüseynov adına fondun toplantısı da keçirilib. Fondun himayəçilərindən biri Qanun jurnalının baş redaktoru Şahbaz Xudoğlu deyir ki, onlar mayın 3-ü Ümumdünya Mətbuat Azadlığı gününü Elmar Hüseynov günü kimi qeyd etmək qərarına gəliblər. Bu gündən başlayaraqsa xarici ölkələrin Azərbaycandakı səfirləri ilə görüşməyi planlar.
Bu gündən başlayaraq Avropa Birliyi ölkələrinin buradakı səfirləri ilə görüşləri planlaşdırdı. Biz çalışacağıq ki, bu səfirlərin biri ilə danışaq və həmin səfir digər Avropa Birliyi ölkələrinin səfirləri ilə bizim hamımızın birgə görüşünü təşkil etsin. Məqsəd Elmar Hüseynovun qətlinin araşdırılması ilə bağlı mətbuata məlumat vermək, Türkiyə Əmniyyət Müdürünün mavininin yaydığı məlumatla bağlı daha dolğun məlumatlar əldə etmək.
Şahbaz Xudoğlu, Elmar Hüseynovun atası Sabir Hüseynov da istintaqdan yeni bir məlumat almadığını deyir.
Nə olar Bəzən elə dəqiq bir şey deyən yoxdur istintaqdan. Bu qalıb bir dənə bu qəzetləri də oxuyuram. Orada da belə ki, bir şey vermirlər.
Sabir Hüseynov, işin istintaqını aparan Milli Təhlükəsizliyi Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Arif Babayev isə bildirdi ki, hazırda istintaq hərəkətləri davam edir. İstintaq sirri olduğu üçün əlavə məlumat verə bilməyəcək.
Hazırda istintaq hərəkətləri aparılır. Qətlin açılması üzrə bütün zəruri tədbirlər həyata keçirilir.
Arif Babayev, Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynov martın 2-sində yaşadığı binanın girişində qətlə yetirilib. İşin istintaqını Milli Təhlükəsizlik Nazirliyindən əvvəl Respublika Prokurorluğu aparırdı. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Deyirlər, medianın problemi çoxdur, ancaq bunu yaradan kimdir?
Bəzi məmurlar mətbuatın cəmiyyətin həyatında oynadığı rolu o qədər də yetərincə anlamırlar.
Azərbaycan mediasının bütün problemləri demək olar ki, Azərbaycan hakimiyyəti ilə bağlıdır.
Son vaxtlar dərdə olan dialoq və saziş təklifini Avropa Şurası öz ekspertlərinin dili ilə bu dəfə hakimiyyətlə mediaya verir. Saziş bağlayıb öhdəlik götürmək özünü senzuraya gətirə bilərmi?
Dialoq heç də sadəcə olaraq biz biraz yumşaq yazaq, siz də biraz nəsə eləyin kimi başa düşülməməlidir.
Yeni televiziya yaratmağa tezlik yoxdur, tezliyin siyasi yoxdur, yoxsa siyasi iradə?
Xahiş edirik və yaxud tələb edirik, boş olan tezliklərin siyasını bizə təqdim edəcəz. Onlar deyir, bəli, bizdə bu tezliklər var, bunlar istifadə olunur, qalanları boşdur. Amma bunun hansı yararlıdır? Necə cür istifadə olunur? Bilmirlər bu adamı.
İcazə verin, deyək ki, bu doğrudan da biraz təbəssüm doğuran bir arqumentdir də.
Sabah Bakı vaxtı ilə axşam saat 8:30-da canlı efirə çıxacaq. Günün söhbətinin mövzusu hakimiyyət media dialoqu olacaq.
Efirdə Azadlıq Radiosunun xəbər buraxılışıdır. Türkiyə Osmanlı İmperiyası dövründə ermənilərin soyqırıma məruz qalması ilə bağlı Ermənistanın iddialarının araşdırılması üçün birgə komissiya yaratmağı təklif edib. Türkiyə Xarici İşlər Naziri Abdullah Gül bu bəyanatla çərşənbə günü parlamentin xüsusi sessiyasında çıxış edib. Yerevan onun iddia etdiyi 1915-ci il erməni soyqırımının beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən tanınması və pislənməsi üçün səyləri davam etdirəcəyini deyib. Bu barədə Rövşən Rahiboğlu ətraflı danışacaq.
Çərşənbə günü Türkiyə Xarici İşlər Naziri Abdullah Gül ölkənin Böyük Milli Məclisinə müraciətində Ermənistanı tarixçilərdən ibarət birgə komissiyanın yaradılmasını qəbul etməyə çağırıb. Onun dediyinə görə başnazir Rəcəb Tayyip Erdoğan bu barədə artıq Ermənistan prezidenti Robert Koçaryana məktub yollayıb. Abdullah Gül'ün sözlərinə görə Ermənistanın müsbət cavabının Ankara ilə Yerevan arasında əlaqələrin inkişafında əhəmiyyətli rolu ola bilər. Abdullah Gül'ün həmin çıxışından bir qədər əvvəl isə Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vardan Oskanyan Yerevanda jurnalistlərə deyib ki, onun hökuməti hətta Türkiyənin özü tərəfindən də erməni qırğınlarının genosid kimi tanınmasına çalışacaq. İnsan haqlarının qorunması baxımından ön cəbhə xəttində olmaq bizim mənəvi haqqımız və mənəvi borcumuzdur. Dünya bu istiqamətdə bizdən müvafiq addımlar gözləyir. Biz ön cəbhə xəttində olmalı, genosidin tanınmasına çalışmalı və artıq buna düçar olmuş bir xalq kimi başqa genosidlərin qarşısı alınmasının yolları barədə müzakirələr aparmalıyıq. Abdullah Gül qeyd edib ki, 1915-1917-ci illər arasındakı hadisələrin 90-cı il dönümü münasibəti ilə dünya ermənilərinin 24 apreldə keçirməyə hazırlaşdığı matəm təntənələri ilə bağlı Türkiyədə öz əks strategiyasını işləyib hazırlamalıdır. Hələlik ermənilərin genosid iddiası rəsmən cəmi bir neçə ölkədə, o cümlədən Fransa, Rusiya, Livan, Uruguay və İsveçrə tərəfindən tanınıb. Türkiyə nigarandı ki, Amerikada həmin addımı ata bilər. Lakin bu yaxınlarda Amerikan tarixçisi Justin McCarthy Türkiyənin mövqeyinə tərəfdar çıxaraq ermənilərin iddiasını rədd etməyə çağırıb. Martın 24-də McCarthy Türkiyə qanunvericilərinə müraciətində deyib ki, ermənilər o dövrdə hökumətin xeyir duası ilə qərəzlə öldürülməyib, hərbi əməliyyatlar nəticəsində qırılıb. Reuters istinadən McCarthy habelə dünya siyasətçilərini Türkiyənin Avropa Birliyinə üzv olmaq səylərinə mane olmaq məqsədi ilə genosid iddialarından sui-istifadə etməkdə günahlandırıb. Abdullah Gül də çərşənbə günkü çıxışında deyib ki, Ermənistan və xaricdəki erməni diasporlar Türkiyənin adını ləkinəməkdən ötürü dərdən qabaqdan çıxırlar.
Türkiyə uzun sürədən bəri soyqırım iddiaları ilə ilgili olaraq çox iyi organize olmuş. Her fırsatı değerlendirmekten kaçınmayan bir kampanya ile karşı karşıya bulunmaktadır. Bu örgütlü kampanya halkımız ve ülkemiz aleyhine yaklaşık bir asır öncesinde yaratılmaya başlanan ön yargılara, iftira, yalan, abartma ve saptırmalara dayandırılmaktadır.
Türkiye liderleri on binlerce Ermeninin kırıldığını itiraf etseler de bunun genosid değil, hərbi əməliyyatların və ya millətlər arası çaxnaşmaların nəticəsi olduğunu deyirlər. Türkiyə siyasətçiləri həmin dövrdə çoxlu türk və kürdün də öldürüldüyünü qeyd edir.
Rövşən Rahiboğlu. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Azərbaycan gələn il dünyanın ən yüksək artıma malik olan ölkələrdən biri olacaq. Bu nəticəyə Beynəlxalq Valyuta Fondunun ekspertləri gəliblər. İqtisadiyyat xəbərləri ilə mikrofonda Emin Hüseynzadə.
Gələn ilin büdcəsi aprelin 16-sında Nazirlər Kabinetinə təqdim olunacaq. ASEİRAD Agentliyinin məlumatına görə büdcənin ilkin variantının hazırlanması ilə Maliyyə Nazirliyinin bu il yaradılan iki xüsusi komissiyası məşğul olub. Komissiyalarda 40 ədəd dövlət qurumunun nümayəndələri də iştirak edir. Azərbaycan bu il dünyanın ən yüksək artımına malik olan ölkələrdən biri olacaq. İTAR-TAS agentliyinin məlumatına görə Beynəlxalq Valyuta Fondunun ekspertləri ümumi daxili məhsulun Azərbaycanda 21,6% artacağını gözləyirlər. 2006-cı ildə isə artım 38%-dən çox olacaq. Azərseldəki dövlət payı gələn həftə bilinəcək. Bu haqda məlumat verən İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin sözlərinə görə, iştirak payı təxminən 100 milyon dollar olacaq. Yekun qiyməti haqda Avstriyanın qiymətləndirici şirkəti bu həftənin sonunda hökumətə məlumat verəcək. Azərbaycan Sahibkarlar Konfederasiyası ilk qurultayını aprelin 20-sində keçirəcək. Tədbirdə konfederasiyanın 5 illik fəaliyyəti və sahibkarların problemlərinin həlli yolları müzakirə olunacaq. İndi də valyuta məzənələri haqqında. Milli Bankdan aldığımız məlumata görə 1 dollar 4833, 1 rubl 173, avro isə 6224 manatdır. Bakıdan Emin Hüseynzadə.
İndi isə idman xəbərləri ilə mikrofonda İlkin Məmmədov.
Bulqarıstanın Varna şəhərində sərbəst güləş üzrə Avropa çempionatında Azərbaycan güləşçisi ikinci olub. 66 kilogram çəki dərəcəsində yarışan Elman Əskərov yalnız finalda uduzub və gümüş medal qazanıb. Çempionata 12 idmançı ilə qatılan Azərbaycan sərbəst güləş yığmasının digər üzvləri mükafat qazana bilməyib. Azərbaycan Yunan Roma güləşi üzrə yığma mübarizəyə bugün başlayır. Bu çempionatda Azərbaycanın Xəyal Həsənov, Hüsaməddin Rəcəbov, Vitali Rəhimov, İlqar Abdulov və Loğman Abbasov təmsil eləyir. Səudiyyə Ərəbistanında keçirilən 1-ci İslam həmrəyliyi oyunları İslam Olimpiadasında Azərbaycan idmançıları bir bürünc medal da qazanıb. 63 kiloqramda yarışan taekvandoçu Babək İskəndərov üçüncü olub. Tacikistəni 3-0 hesabı ilə yenən Azərbaycan voleybol yığması da ikinci mərhələyə adlayıb. Burada Azərbaycan voleybolçuları yarım finala çıxmaq üçün Türkmənistan, İran və Səudiyyə Ərəbistanı ilə gücünü sınayacaq. Tennis, üzgüçülük, qılınc oynatma, yüngül atletika, basketbol və handbol üzrə yarışan Azərbaycan idmançıları isə artıq mübarizəni dayandırıb. Futbol üzrə 13-cü Azərbaycan çempionatında 27-ci turun oyunlarına yekun vurulub. Bu turda yenilsə də 61 xalı olan Qarabağ liderliyini sürdürür, amma lideri 2-ci yerdəki Neftçidən cəmi 1, 3-cü yerdəki Xəzər Lənkərandan isə 2 xal ayırır. Qarabağı bu turda məğlub edən Inter 56 xalla 4-cü, 55 xalı olan Karvan və Turan isə 5-ci, 6-cı yerləri bölüşür. Amma 2-ci yerdəki Xəzər Lənkəranın və 5-ci yerdəki Karvanın bir-birləri ilə təxirə salınmış oyunu qalıb. UEFA-nın İsveçrədəki qərargahında gələn mövsüm üçün Intertoto kubokunun püşkü atılıb. Bu mövsümkü çempionatın yekunlarına görə 4-cü yeri tutan Azərbaycan komandası bu turnirə qatıla biləcək. Azərbaycan komandasının rəqibi Polşa çempionatında 4-cü yeri tutan komanda olacaq. İlk oyunlar iyunun 18-19-u, cavab görüşləri isə bir həftə sonra keçiriləcək.
İdman xəbərlərini İlkin Məmmədovdan eşitdik və sonda hava proqnozu. Sabah Azərbaycanda hava əsasən yağmursuz olacaq. Yuxarı Qarabağ, İsti, Sulaçın, Daşkəsən, Gədəbəy zonalarında gecə 4-9, sabah gündüz 11-20 dərəcə isti olacaq. Qazax, Gəncə, Ağdam, Füzuli zonalarında gecə 8-13, sabah gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Naxçıvanda bu gecə 7-12, sabah gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq. Balakən, Şəki, Qəbərə, Şamaxı, İsmayıllı, Quba, Qusar, Xaçmaz zonalarında gecə 7-12, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Mərkəzi Aran rayonlarında gecə 8-13, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Masallı Lənkəran Astara zonasında gecə 8-13, sabah gündüz 19-24 dərəcə isti olacaq. Bakı və Abşeronda isə gecə 9-14, sabah gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Hava haqqında bu qədər və sonda günün xəbərlərinə bir daha nəzər salaq. Sabah Londonda Azərbaycan və Ermənistanın Xarici İşlər Nazirləri ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri ilə görüşəcəklər. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Pakistana rəsmi səfəri zamanı iki ölkə arasında əməkdaşlıq haqqında 6 müqavilə imzalanıb. İraqda baş verən yeni zorakılıq dalğasında azı 15 nəfər qətlə yetirilib. Amerika Müdafiə Naziri Donald Rumsfeld Amerika qüvvələrinin Qırğızstandakı hərbi hava bazalarından bundan sonra da istifadə etmələri üçün zəmanət alıb. Ermənistanda əsir saxlanılan 3 Azərbaycan əskərinin nə vaxt qaytarılacağı məlum deyil. Bunu əsir girov və itkin düşənlərlə iş üzrə dövlət komissiyasından bildiriblər. Bu qədər xəbərləri Samirə Faiq qızı təqdim elədi. Növbət xəbər buraxılışı Bakı vaxtı ilə saat 22-də olacaq. İndi isə kontekst proqramı ilə mikrofonda Rövşən Əliyevdir. Rövşən, buyur.
Çox sağ ol Samirə. Hər vaxtınız xeyir bugünkü kontekst verilişində. Prezident yanında Sahibkarlar Şurasının 5-ci görüşündə hökumətdən inhisarların aradan qaldırılması vədi alınmadı.
You have too many controllers. You have too many people that have the authority or believe to have the authority to interfere.
Həddən artıq müdaxilə edənlər var. Onlara elə gəlir ki, sahibkarların gördükləri işə müdaxilə etmək üçün onlara hansısa hüquqlar verilib.
İş adamlarının ancaq mülkiyyəti deyil, eyni zamanda onların özlərinin və övladlarının və yaxud da onların ailələrinin təhlükəsizliyinə təmin olunur.
Birləşmiş Ştatların Müdafiə Naziri Azərbaycan, Əfqanistan və Pakistandan sonra Qırğızıstana baş çəkdi.
Əlbəttə ki, dünya Qırğızıstanda baş verənləri böyük maraqla izləyirdi.
Efirdə Azadlıq Radiosunun kontekst proqramıdır, mikrofonda mən Rövşən Əliyev. Prezident yanında Sahibkarlar Şurasının toplantısı oldu. Toplantını izləyən müxbirimiz Emin Hüseyinzadə telefondadır. Emin, bu birinci və ya ikinci deyil, beşinci toplantıdır. Yəni, artıq xeyli suallara cavab tapıla bilərdi. Əvvəlki dörd görüşün nəticəsi nədir? Bugünkü görüşdə bundan söhbət getdimi və bir də hansı əsas problemlər qaldırıldı?
Rövşən, faktik olaraq bu dəfəki yığıncaqda əsas qeyd olunan məsələ də elə oldu ki, sahibkarlar keçən 4 iclasda verdikləri təşriflərin demək olar ki, çox cüzi hissəsi həyata keçirilib. İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev də bəzi məmurların verilən vədləri yerinə yetirmək istəmədiklərini və sahibkarlara maneçilik törətdiklərini dedi. Onun sözlərinə görə, əsas təşriflər xüsusi tipli iqtisadi bölgələrin yaradılması ilə bağlı olub.
Təşriflər verilib. Düzdür, burada qeyd olundu bəzi dövlət məmurları həmin təşriflərə mane olub. Sənaye şəhərçinin yaradılması, xüsusi iqtisadi zonaların yaradılması, ixracat fondunun yaradılması, bunlar hamısı bütövlükdə daha yaxşı şəraitin yaradılması, daha çox biznes etməsi və daha çox gəlir əldə etmək imkanı yaratmasından ötürüdür.
Amma bütün bunlara baxmayaraq, İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev toplantının sonunda qeyd etdi ki, yaxın vaxtlarda Abşeron sənaye zonasının açılışı keçiriləcək və gələcəkdə nazirliyi bu zonanın azad iqtisadi zona şəklinə gətirilməsinə çalışacaq.
Demin prezidentin özü iqtisadiyyatda monopoliyalar olduğunu deyib, özü də həmin sahibkarlar şurası ilə ötən iki görüşündə. Bu insanların aradan qaldırılması üçün hökumət nəsə vəd edirmi?
Sahibkarlar Konfederasiyasının rəhbəri Ələkbər Məmmədov inhisarçılığın xüsusilə bölgələrdə müşahidə olunduğunu dedi və rayonların sahibkarı kimi adlandırdığı icra hakimiyyətlərinə şikayətləndi. Onun sözlərinə görə yerli qurumlar bölgələrdəki bütün iqtisadi strukturları özlərinin əllərində cəmləşdirib. Ələkbər Məmmədov ümumiyyətlə sahibkarlar üçün ən böyük problemin iqtisadi və şəxsi təhlükəsizliyin olmaması ilə bağlıdır. Onun sözlərinə görə Azərbaycanda aparılan qara kəmər əməliyyatı həyəcan təbilinin vurulması olduğunu göstərir.
Bu yaxınlarda qara kəmər əməliyyatının da nəticəsində nəyə şahid olduq? Şahidi olduq ki, iş adamlarının ancaq mülkiyyəti deyil, eyni zamanda onların özlərinin və övladlarının və yaxud da onların ailələrinin təhlükəsizliyinə təminat yox. Oğurlanmış, nə bilim, aparılmış adamların pul məqsədi oğurlanmış insanların 99%-i bilavasitə iş adamlarının ailələrinə və özlərinə zərər vurulur. İş adamları həm mülkiyyətlərinin toxunulmazlığına, həm özlərinin və övladlarının onların ailələrinin toxunulmazlığına təminat almalıdır.
Bu, Azərbaycan Sahibkarlar İşə Götürənlər Konfederasiyasının rəhbəri Ələkbər Məmmədovun dedikləridir.
Korrupsiya indeksində Azərbaycan Transparency International'ın hesablamalarına görə 146 ölkə arasında 140-cı yerdədir. Yəni, dünyada korrupsiyanın ən geniş yayıldığı ölkələrdən sayılır. Avropa miqyasında götürəndə isə korrupsiyanın ən geniş yayıldığı ölkə hesablanır. Bu, mühit sahibkarlığa nə cür əngəl törədir? Bir də emin, sahibkarlar bu məsələni bugünkü toplantıda qaldırdılar mı və hökumət bir vəd verdi mi?
Rövşən, bu məsələyə dəfələrlə toxunuldu, amma yalnız sahibkarlar tərəfindən. Toplantıda olan nazir Fərhad Əliyev bu mövzuya bir fikir söyləmədi. Sahibkarlar tenderlərin qeyri-şəffaf keçirilməsindən danışdılar. Sahibkarların tez-tez korrupsiya ilə üzləşdiklərini deyən BMT-nin rezident əlaqələndiricisi Marco Barsotti yoxlayan qurumların həddən çox olduğunu dedi. Onun sözlərinə görə belə qurumların əsas məqsədi ziyan vermək yox, yardım etmək olmalıdır.
You have too many controllers, you have too many people that have the authority or believe to have the authority to interfere.
Həddən artıq müdaxilə edənlər var. Onlara elə gəlir ki, sahibkarların gördükləri işə müdaxilə etmək üçün onlara hansısa hüquqlar verilib. Bu çox pisdir. Əgər siz hansısa iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş ölkəyə getsəniz, görərsiniz ki, orada da yoxlama aparan qurumlar var. Amma birincisi onların sayı çox azdır və məqsədləri problem yaratmaq yox, istehlakçıların hüquqlarını müdafiə etməkdir.
These controls are for protecting the consumer, not for creating obstacles.
BMT-nin rezident əlaqələndiricisi Marco Barsotti.
Sahibkarlar Şurasının görüşü haqqında məlumatı Emin Hüseynzadədən eşitdik. Proqramımız davam edəcək.
Hər bazar günü.
İz.
Milli mədəniyyətləri hansı sınaqların gözlədiyini bilmək. Qlobal düşüncənin önəmini dartışmaq istəyirsinizsə, hər bazar günü Azadlıq Radiosuna üz tutun.
Azadlıq Radiosunun dalğalarında Kontekst proqramını dinləyirsiniz. Qırğızistanda Əsgər Akayev devriləndən bəri Birləşmiş Ştatların ilk yüksək vəzifəli rəsmisi Müdafiə Naziri Donald Rumsfeld Bişkəkə gəlib. Bundan qabaq cənab Rumsfeld Bakıda, Qəndəharda və İslamabadda olmuş, Azərbaycan, Əfqanistan və Pakistan prezidentlərindən görüşmüşdü. Cənab Rumsfeld Bişkəkdə jurnalistlərin suallarına cavab verəndə, Birləşmiş Ştatların Bişkək yaxınlığındakı hava qüvvələri təchizat bazasından istifadə etməyə davam edəcəyini deyib, bu barədə razılaşma olduğundan sonra verib, o, Birləşmiş Ştatların Qırğızistanda uzun müddətli hərbi iştirak planı olmadığını da deyib, amma oradan tezliklə getməyəcəklərini də əlavə edib. Rumsfeldin sözlərinə görə indiki anda bir çox qurğuların təkmilləşdirilməsi gərəkdir. O, daha sonra Bişkəklə münasibətlərin yaxşı olmasına işarə edib.
Əlbəttə ki, dünya Qırğızistanda baş verənləri böyük maraqla izləyirdi. Mən terrorla mübarizədə və Əfqanistanda demokratiyaya doğru vacib irəliləyişdə əməkdaşlığımızdan razılığımı bildirdim.
Bunu Rumsfeld deyib, Qırğızistanın aralıq dövr başnaziri və prezidentin səlahiyyətlərini icra edən Kurmanbek Bakiyev siyasi, hərbi və iqtisadi sahədə əməkdaşlığın davam edəcəyinə Rumsfeld əmin elədiyini bildirib. Amma əlavə edib, bundan başqa bazıları qəbul eləmək niyyətində deyilik.
Əlavə hərbi qüvvələr yerləşdirilməsinə gəlincə, bu barədə də heç bir danışıq olmadı. Düşünmürəm ki, Qırğızistan Respublikasında əlavə xarici qoşunlar yerləşdirməyə ehtiyac olsun. Hökumət Qırğızistan Respublikasında vəziyyətə tam nəzarət eləyir.
Bunu Kurmanbek Bakiyev deyir. Donald Rumsfeldin əvvəlcə Azərbaycana, sonra isə Orta Asiyaya səfər edilməsinin ardınca bir çox media orqanları bu səfərin arxasında iri planların olub-olmaması barədə suallar verməyə başladı. Birləşmiş Ştatlardakı Stratfor mərkəzi isə artıq iddia olunan bu planların konkret cizgilərini də çəkdi. Strateji öncə görmələr sözünün qısa variantından adını götürən bu müstəqil mərkəzin bugünkü təhlilindən bir sitat. Birləşmiş Ştatlar və Azərbaycan ABŞ qüvvələrinin və bazalarının Azərbaycanda yerləşdirilməsi barədə razılaşmanı başa çatdırdılar. Sitatın sonu, bu mərkəzin yazdığına görə Azərbaycanda 3 aviasiya bazasında yerləşmək nəzərdə tutulub. Mərkəzin təhlilçiləri Bakıda adını çəkmədikləri hökumət mənbələrinə istinad edirlər və Azərbaycanda müvəqqəti yerləşdiriləcək qüvvə adlı bazalar olacağını öncədən deyirlər. Həmin mərkəz Vaşinqtonun məqsədlərini sadalayarkən Bakı-Ceyhan neft kəmərinin mühafizəsini və geostrateji baxımından İranın hərbi əhatiyə alınmasının başa çatdırılmasını göstərir. Amma bu məlumatı hələ rəsmi mənbələr təsdiqləməyib. Prezident aparatının şöbə müdiri Əli Həsənov yerli televiziyalara müsahibəsində yalnız NATO-nun sülh naminə tərəfdaşlıq proqramı çərçivəsində əməkdaşlığın gündəmdə olduğunu deyib. Müdafiə Nazirliyi də bənzər plandan xəbər olmadığını bildirir. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Ramiz Məlikovun radiomuza müsahibəsindən.
Əgər elə bir razı olursa, dövlət səviyyəsində həll olunan məsələdir. Müdafiə Nazirliyi bu işlə məşğuldur. Müdafiə Nazirliyi icraçıdır. Yoxdur belə bir şey, həqiqətə uyğun deyil.
Müdafiə Nazirliyin sözçüsü Ramiz Məlikov. Təhlilçilər hərbi baza yaradılması perspektivini necə görürlər? Ramsfeldin bölgə səfəri arxasında iri bir plan güman edilirmi? Müsahibim politoloq Rasim Musabeyovdur. Rasim bəy, Birləşmiş Ştatların Müdafiə Naziri əvvəlcə Azərbaycana, sonra Əfqanistana və Pakistana səfər elədi. Bugün isə Qırğızistanda danışıqlar aparıb. Sizcə bu sıradan bir səfərdir, yoxsa onun arxasında Qafqaz və Orta Asiya ilə bağlı Vaşinqtonun hansısa iri bir planı dayana bilər?
Mənə elə gəlir ki, bu nəzərə olsa ki, birinci vizit deyil, bu orada üçüncü vizitdir və bu ABŞ-ın həm Mərkəzi Asiya ilə bağlı, həm də Yaxın Şərq ilə bağlı ciddi layihələrin həyata keçirilməsinin bir elementidir, hissəsidir. Yəni, mən deyə bilmərəm ki, bu vizit hansı bir Amerika siyasətində bölgə ilə bağlı dəyişikliyin təzahürüdür. Mənə gəlir ki, əksinə olaraq bu aparılan siyasətin bir davamıdır.
Rasim bəy, Wall Street Journal qəzeti, bu qəzet Amerikada çıxır. Wall Street Journal qəzeti Xəzər bölgəsində mümkün böhranlı şəraitin qarşısını almaq üçün Birləşmiş Ştatların 100 milyon dollar xərcləmək niyyətində olduğunu bildirib. Bu məbləğ hərbi əməkdaşlığın hansı miqyasından xəbər verə bilər?
Nəzərə alınsa ki, bu summa 10 ilə xərcləmək nəzərdə tutulur və Azərbaycan-Qazaxstan arasında bölünməsi nəzərdə tutulur. Bu, elə də böyük bir məbləq deyilməməlidir. Azı onu deyə bilərəm ki, təkcə bir ildə ABŞ Gürcüstanda briqadanın hazırlığına təxminən 68-70 milyon dollar xərcləmək niyyətindədir. Və bir ildə, bu 10 ilə 100 milyon, mən deməzdim ki, bu elə də böyük hansısa bir məbləqdir.
Çox sağ olun Rasim bəy, müsahibim politoloq Rasim Musabəyov idi. Kontekst proqramı başa çatdı, proqramı mən aparırdım Rövşən Əliyev. Azadlıq Radiosunun verilişi ortaq məxrəz proqramı ilə davam edir.
Ortaq məxrəz.
Hər vaxtınız xeyr. Azadlıq Radiosunda ortaq məxrəcin vaxtıdır. Bugün Türkiyə çarədən, yəni bitkilərlə, heyvan və ya mineral mənşəli dərmanlarla müalicədən danışacağıq. Həmkarım Rövşən Qəmbərovun hazırladığı reportajı dinləyək.
Türkiyə çarə, yəni əsasən bitkilərlə və heyvan mənşəli məhsullarla müalicə. Rus dram teatrının aktyoru Nodar Şaşıqoğlu isə deyir ki, uzun müddət Rusiyanın və Azərbaycanın xəstəxanalarında müalicə alsa da, mədə yarası sağalmayıb, dərdinə Türkiyə çarə dərmanı olub.
Ya когда заболел в Ленинграде
Mən Leningradda, indiki Sankt-Peterburqda olanda xəstələndim, müalicənin heç bir xeyri olmadı. Sonra Bakıda da müalicə aldım. Mədəndəki kəskin ağrılar ara vermirdi. Arıqlamışdım, çəkim 55 kilograma düşmüşdü. Amma otlarla müalicəyə başlayandan sonra ağrılar çəkildi. Təxminən bir ay pəhriz saxladım və otlardan hazırlanan məlhəmlər içdim. İndi vəziyyətim yaxşıdır. Çəkim isə 90 kilograma çatıb.
Bu, Rus dram teatrının aktyoru Nodar Şaşıqoğlunun fikirləridir. Amma Türkiyə çarə barədə fərqli düşünənlər də var.
Malcə olunurdum, prosto dedim ki, otla, sadəcə olaraq otla dedim malcə olunum da. Otla biraz əziyyətim az olar. İynə bir var, iynə dərman qəbul eləyəsən, bir də var ki, dəmləmələrini.
Gülşah Tağı qızı şəkər xəstəsidir. Türkiyə çarə mərkəzlərindən birinin televiziya reklamına baxandan sonra qərara gəlib ki, ora müraciət eləsin. Deyir ki, onu müalicə eləmək əvəzinə aldadıb 150 min manat pulunu əlindən alıblar.
Hey, bir bala pensiyonun şüşəsi yer adamı yağı qıya verdi, bir ovucda ot verdi mənə. Gəldim evdə açdım, baxdım, gördüm ki, bura maşqadır, bir də nanətdə, qoxusundan da, şeyindən də bildim. Ondan sonra gəldim onlara müraciət elədim ki, bəs siz bu məni anlatmışsınız. Burada bir hay həşir qopdu. Qaytarmaq nədir? Pləkəndə bir hay saldılar, işləyən adım burada yoxdur. Gedin, haraya şikayət edirsiniz, edin.
Azad İstihlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynov isə bildirir ki, otlarla müalicə adı altında insanları aldadan və özünü reklam edən şəxslərin və ya şirkətlərin hətta lisenziyası da ola bilər. Onun sözlərinə görə Azərbaycanda belə lisenziyanı almaq çox asandır. Eyyub Hüseynov deyir ki, qanunlardakı boşluqlara görə həkimlik fəaliyyətinin dairəsi qeyri-müəyyəndir və fırıldaqçılar bundan istifadə edirlər.
Mən Bakı Büromuzun qonaqlarını təqdim edeyim. Səhiyyə Nazirliyi Xalq Təbabəti Mərkəzinin baş həkimi Adil Məmmədov, Azad İstihlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynov, Otlarla Müalicə Mərkəzlərindən birinin rəhbəri Bəhruz Quşunov. Telefon xəstində isə həkim Mehdi Mehdiyevdir. Eyyub Məmm, sizdən başlayıram. Rövşən Qəmbərovun hazırladığı reportaj sizin fikrinizlə başa çatdı ki, lisensiya almaq çox asandır, amma bundan sui istifadə edənlər var. Sizcə hansı prinsiplərlə verilir bu lisensiyalar və hansı problemlər yaranır? Sonradan necə verilməlidir, problem necə həll olunmalıdır ümumiyyətlə?
Mən istehlakçı, alıcı və yaxud deyilən sahədə xidmətdən istifadə edən insanların fikrini ifadə edəcəm. Hər həftə bizə 3-4 əhali bizdən informasiya almaq istəyirlər. Bizdə qaynar telefon xətti var. İnformasiya almaq istəyirlər, nə dərəcədə doğrudur. Biz isə onları başa salırıq ki, siz elmi əsaslara söykənən diaqnostika mərkəzlərindən öz diaqnozunuzu əvvəl təyin edin. Təsadüfi otlardan istifadə etməyin. Və şikayət hallarda var bununla bağlı. Mən düşünürəm ki, bu cür fəaliyyətə icazə verilən zaman ümumiyyətlə o fəaliyyətlə məşğul olan insan dairəsinin həmin hüquqi və fiziki şəxsin ciddi monitoring aparılmalıdır. Təəssüflər olsun ki, xalq təbabəti adı altında aldatma halları Azərbaycanda geniş yayılıb. Və ən əcaib hal budur ki, otlarla müalicə edən insanlar bütün tibb aləminə bəzən meydan oxuyurlar.
Amma Eyüb müəllim, üzr istəyirəm, reportajda bir fikir səsləndi. Nodar Şaşıqoğlu, yəni hamımızın yaxşı tanıdığımız aktyor, dedi ki, o Sankt-Peterburqda da müalicə alıb, Rusiyada müalicə alıb, amma xeyri olmuyubdu. Türkiyə şairi ona kömək edib Azərbaycanda. Yəni, Türkiyə şairənin bu müsbət keyfiyyətləri də var. Bir mənalı şəkildə inkar eləmək də olmaz yəqin ki.
Mən isə düşünürəm ki, Türkiyə şairi deyilən bir anlayış milyon illərin süzgəcindən seçilib, filtrlənib gəlib artıq tibb elmi kimi bir zirviyə çatıbdır. Tibb elmi, müasir tibb elmi onun hamısını özündə kompleks birləşdiribdir. Orta əsrlərə, iftar icma dövrünə qayıtmağı mən məsələ görmürəm.
Yenidən qayıdacağam sizin fikirlərinizə. Mən istərdim ki, Adil müəllim, Adil Məmmədova müraciət edək. O da xalq təbabəti ilə məşğuldur. Bax, bu fikirə sizin münasibətinizi öyrənmək istəyərdik.
Bizim mərkəz dövlət müəssisidir. Burada müxtəlif ixtisaslı həkimlər fəaliyyət göstərirlər. Türkiyə çağrıçı adı altında isə artıq çox əfsuslar ki, çox adam özünü Türkiyə çağrı etsə bilir. Mən razılaşıram mənim fikrimlə ona görə ki, bugünkü gündə dərman möhumu dedikdə nəzərə almaq lazımdır, dərman həmçinin zəhərdir. Ona görə də dərmanları ilə, istər dərman bitkiləri ilə rəftar etdikdə olduqca həssas olmaq lazımdır. İlk növbədə xəstəliyin diaqnostikasını təyin eləməli, tam hansı şəxsdə hansı xəstəliklərin olduğunu müəyyən etdikdən sonra, əgər məsləhət bilinərsə də onlara həkimlər, dərman bitkiləri və yaxud da heyvan mənşəli, deyim sizə, mineral mənşəli dərmanlardan da istifadə etmək deməli məsləhət olardı. Amma bilmədən ki, onun xəstəliyi nədir? Başım ağrıyır deyə ona müxtəlif otlardan məlhəmlər mi düzəldəsən, dəmləmələr, bişirmələr düzəldib verəsən, əlbəttə ki, bu əlavə fəsadlar törədə bilər. O ki, qaldı xanımın dediyi ki, sözə mən getdim, mənə belə bir dərman yazdılar, baxdım ki, adicə çoban yastığı otudur, nə bilim, sözlər deyildi. O, yəqin ki, bu həkim olmayan şəxslərə müraciət edib, onlar da ola bilər bu məsələlər. Odur ki, həssaslıq bütün xəstələrə həkim gözü ilə baxmaq, həkim həssaslığı ilə baxmaq daha məsləhət olardı.
Bəhruz müəllim söhbətimizə qoşulur. Bakı büromuzun bir qonağı da Bəhruz Quşunovdur.
Mən özüm uşaqlıqdan bu işlə məşğulam bitkilərlə. Ona görə də işlədiyim vaxtdan, yəni Simaşka xəstəxanasında 10 il şöbə müdürü işləmişəm. 5 nömrəli 4-cü sanatoriya Nazirlər Sovitinin sanatoriyası Sağulba'daki baş həkimin mavini vəzifəsində müalicə üzrə işləmişəm. Dərmanlardan əlavə olaraq mən xəstələrə həmişə şəfalı bitkiləri təyin etmişəm. Hansı xəstələrə ki, şəfalı bitkiləri vermişəm, onlar tez sağalıb dərmanla yanaşır. Hansı ki, dərmanla müalicə olunanlar isə daha da artır. Bir ay əvəzində 2 ay, 3 ay xəstəxanə şəraitində müalicə olunmağa bazar olurlar.
Bəhsən, bəs sizdən heç narazı qalan xəstələriniz olubmu? Yəni, hesab eləmirsiniz ki, məsələn, bunlarla, bitkilərlə müalicə həmişə effektli nəticə verməyə də bilər.
Bu şəfə ocağını 17 ildən artıq ancaq bitkilərlə müalicə eləmişəm. Gəlib bugünə qədər deyən olun, bir dənə xəstə, Bəhruz həkim, pes verdiyim bitkiler mənə kömək eləmədi.
Azad İstihlakçılar Birliyinin sədri Eyüb Hüseynov buradadır. Onun deyəcəkləri var. O isə bildirir ki, deyilir ki, sizin xəstələrinizdən şikayət edənlər olub. Eyüb siz deyirsiniz.
Məsəl üçün Bakı şəhər sakini Təhminə Məmmədova sizin müəssisədən şikayət edib, ərizəsi var onun bizdə. O qeyd edir ki, ərizəsinə icazə verə deyirəm. Deyir, yava ilə heyvan ot verilən kimi bizə otu doldurulmaz.
Bu sayətlər bizdədir, bağışla.
Bəli. Elə bir adam tanımıram.
Türkiyə tərəf məsul olan,
mən icazə ilə danışım sonra.
Diplomu olmayan, hiç sənəti olmayan,
var elələr də
var. Bar bar çəkən, dilimiz var onlarda, bar bar bağıran, sayadın sözləri deyil.
Mən sayadın tanıdım, olsun.
Bəli.
Təəssüflər olsun, siz heç bir onlara diagnozun qeyd olunan rəsmi bir sənət vermirsiniz. Pul sənədi vermirsiniz onlardan pul alın zaman. Alıcının, istehlakçının əlində heç bir rəsmi sənəd olmur. Bunlar ərizələrinə gedirlər. Mənə daxilindən ərizə və telefon zəhərlərinə.
Hacı Məqbən, sənəzə kim verir?
Təhminə Məhzə
birinci mənə müraciət eləməlidir.
Sizə müraciət edin, hüquqlu pozulur olur, sonra gəlir mənə müraciət. Elə də olubdur.
Biz qayda etdirmiş olur. Mənə müraciət
edin. Sizə
də imkan yaradacaq. Təəssüflər olsun, müsaadə böyük problem var. Xəstələrin aldanılması problemi var. Tək siz yox, xalq tələbə.
Mən hələ incidilə qədər, hələ bir nəfər anadan doğulmayıb, bir nəfər məndən incisin və desin ki, düzgün müraciət eləməmişəm.
Bu yaxınlarda mənə bir istehlakçı müraciət etdi ki, bəli, mən qara ciyər xərçəngi idim. Mənə 10 növ heyvan qanı içirtdilər neçə aylarla. Ən nəhayət təəssüf ki, o insan axırı 42 yaşında dünyasını dəyişdi yaxınlarda.
Bəs bu hallarda həmin şəxslər, istehlakçılar müraciət edirlərmi məhkəməyə? Yəni
onlar bir iz qoymurlar məhkəməyə müraciət etsinlər. Qeyd etdiyim kimi, resept, üstün möhürlü,
sənəd olmadığı üçün
pul sənədi versinlər. Bir rəsmi kağız yoxdur istehlakçının əlində. Hüquqlar qanunu bir yerə müraciət etsinlər.
Söhbətə geç qoşulan dinləyicimizə deyim ki, o Azadlıq Radiosunda Ortaq Məhrəc proqramını dinləyir. Bakı Büromuzun bugünkü qonaqları Səhiyyə Nazirliyi Xalq Təbabəti Mərkəzinin baş həkimi Adil Məmmədov, Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyüb Hüseynov, Otlarla Müalicə Mərkəzinin rəhbəri Bəhruz Qurşunov və telefon xəttində həkim Mehdi Mehdiyevdir. Söhbəti Şahnaz Bəylərqız aparır. Bəhruz Məlim, Eyüb Məlim dedi ki, çox vaxt otlarla müalicə eləyən şəxslər iz qoymurlar. Yəni sənəd vermirlər. Siz xəstələrinizə müalicə elədiniz. Sənəd verirsinizmi? Yəni yəni hansı bir resept yazırsınız?
Verməsə digəri şəfa ucağıdır. Gəlir, gətirir əlində kağız, gətirir, özünün cavabını gətirir. Xəstəni yox, mən həkiməm. Uşaq qatanlar kimi savadsız görürəm. Kitayda 6 ay işləmişim bu sahədə. Kim mənə şey atırsa, onun cavabını hər tərəfi verməyə, dövlət qanun qaydası ilə verməyə cavabdaram.
Telefon xəttində həkim Mehdi Mehdiyevdir. Mehdi müəllim.
Bəli.
Eşidirsiniz, studiyada gedən müzakirəni sizin fikrinizi öyrənmək istəyirik. Siz necə baxırsınız?
Bayaqları bir şəkərli, deməli, şəkər xəstəsində olan bir qadın danışdı ki, bəli, onu otla müalicələmək istəyirlər. Əlbəttə, bunun özü düzgün istiqamət olmayıb. Digərlərində də, o cümlədən başqa xəstəliklərdə, yəni dərman bitkilərlə müalicə əlbəttə aparmaq olar, ancaq bunu həkim tərəfindən olunmalıdır və əsaslandırılmalıdır. Televizorda çox əsas ki, görürəm, çox reklamlar gedir bəzən, ancaq orada bəzən çox çobuz səhvlərə yol verirlər. Terminologiyanı bilmir, hiç onun üçün həkimlikdən uzaq adamlar var orada. Buna baxmayaraq onlar birbaşa televizor efirindən milyonlarla insana müraciət edir. Əlbəttə o milyonlarla insanların da bir minlərləsi inanır buna. Mən bağımdan eşimmişəm, sonra da zəng eləmək istəmişəm o telekanallara ki, bu səhv deyir, o görün. Toksiki zobun müalicəsində hansısa bir dərman bitkisinin istifadəsi, nə bir mantıq kompresin qoyulması. Yəni, çoxdur belə misallar.
Məsələn, necə hesab edirsiniz? Bu, siz dediniz ki, televiziyada, radioda, mətbuatda bunların, bu otlarla müalicə edənlərin, Türkiyə çarələrin, ara həkimlərinin reklamları gedir. Və siz bir həkim kimi deyirsiniz ki, mən orada səhvlər tuturam. Bax, sizcə buna bir nəzarət olmalıdır mı? Yəni, lisensiya verildi və bununla da iş bitdi. Yoxsa, ümumiyyətlə bir məsuliyyət olmalıdır mı?
Nəzarət belə olmalı ki, birinci Səhiyyə Nazirliyi bu işlərə nəzarət eləməlidir. Təcrübəli həkimlərdən ibarət məsləhət qrupu olmalı ki, onlar televizor bu cür şeyləri çıxaranda əvvəlcə bir bunların rəyini almalı və ondan sonra versələr daha düzgün olar.
Adil Mehdi müəllim, mən istərdim Adil müəllim fikrini öyrənim, onun deyəcəkləri var idi.
Mən Mehdi müəllimlə razılaşıram. Onlar televizorda çıxış edən o ara həkimləri deyim, ya Türkiyə çaracılar deyim, bilmirəm onlara. Əlbəttə ki, bunlar televizorda çıxış edəndə mütləq o məsuliyyəti hiss eləməlidirlər. Və bunları o məsuliyyətə cəlb eləmək lazımdır. Siz danışıqlarınıza fikir verməlisiniz. Siz hər addımıza, hər sözünüzə fikir verməlisiniz. Hətta siz bəziləri televizorda çıxış edəndə heç xəstəliklərin adını düzgün bilmirlər. Axı onların müalicəsi ilə necə məşğul ola bilərlər?
Bax, siz Səhiyyə Nazirliyinin bir nümayəndəsisiniz də burada. Bax, Səhiyyə Nazirliyi bununla bağlı hansı işləri görür, hansı addımları atır? Yəni, bir nazirlik kimi bir etirazını bildirirmi bu məsələlərə?
Əlbəttə, dəfələrlə Səhiyyə Nazirinin özü çıxış edərkən qeyd edib ki, belə şeylərə yol vermək olmaz. Minlərlə adam belə baxır, minlərlə həkim qulaq asır onu. O görür ki, xaricilər var, o görür ki, nə qədər savadsız danışırlar onlar. Axı, orada göstərilən bəzi məsələlər var, deyir, balonla, indi Bəhruz həkim deyir, dərmanların hazırlama texnologiyası var, ekstraktların, məlhəmlərin, dəmləmələrin, bişirmə və bundan əlavə onların saxlanma qayda qanunları var, onların hamısına rəyət olunmalıdır. Aylarla dərmanı saxlayıb, sonra isti yerdə, üzrəm, dərman keyfiyyətini istirək itirəndən sonra onları xəstələrə verməyin nə əhəmiyyəti?
Adı mənim, bax, yenə də sizə müraciət eləmək istəyirəm ki, lisensiya verilir. Bu lisensiya veriləndə kimlərə, hansı prinsiplə verilir?
Səhiyyə ocağının açılmasına lisensiya verilərkən biz icazə veririk, Səhiyyə Nazirliyi icazə verilir ki, belə bir səhiyyə ocağı açılsın. Amma o lisensiya verilən şəxsin özü nəzərə almalıdır ki, kimi işə götürür, kimlə işləyir, o həkimdir mi, həkim deyilmi? Bax, bunlara hamısını diqqətli olmaqla onlar baxmalıdırlar.
Bax, monitoring aparılır mı? Səhiyyə Nazirliyi sonradan monitoring aparır mı?
Bütün lisensiyalaşdırılmış tibb ocaqları həmişə hesabatka verməlidirlər Səhiyyə Nazirliyinə. Borçludurlar Səhiyyə Nazirliyi qarşısında öz hesabatları ilə. Onlar verilməlidir hesabat.
Verilməlidir, amma verilir mi?
İndi onu gələn o məhsələrin rəhbərləri özləri həll eləməlidir.
Mən 17 ildir bu şəfa ocağını açmışam Nazirlər Sovetinin qərarı ilə. Gündə 1000 dənə komissiya gələrdi mənim üstümə. Otdan malcı eləmək olmaz. Subut iləyədim ki, ay bala, nəyə olmur? Bircə verəmdən, xərçəyindən başqa, xərçəliklərin hamısını malcı eləmək mümkündür. Bitkilərin bir yer.
Doktor, üzr istəyirəm, siz dediniz təkə verəmdən sonra, belə deyil, balaca burada aydınlıq gətirmək lazım. Elə xəstəliklər var ki, onları dərman bitkilərinə malcə eləmək mümkün deyil. Tək verəm deyil. Məsələn, onkoloji xəstəliklər var, bəzi infeksiya xəstəlikləri var. Biz bunları dərman bitkilərinə müalicə edə bilmərik.
Dərmandan
nə yanaşır? Bu dərmanı ona görə də bu məsələlərdən hansılar ki, bu bəzi dərman bitkiləri əgər simptomatik müalicə edirlərsə, biz xəstəliyin kökünə getməliyik. Odur ki, doktor da Mehdi müəllim də qeyd elədi ki, elə zob xəstəlikləri var, müxtəlif xəstəliklər var ki, onları dərman bitkilərinə müalicə eləmək qeyri mümkündür. Yəni, kimyəvi dərmanlarsız keçinmək olmaz. Amma tək verəm deyil, onlar çoxlu miqdardadır belə xəstəlikdir. Hansılar ki, hansı xəstəliklər ki, dərman bitkilərinə, deyim ki, həssasdırlar. Onların dərman bitkilərinə müalicə eləmək mümkündür, yalnız onları eləmək lazımdır. Ayrı xəstəliklərə getmək olmaz.
Bağışlayın məni. Sobuda malcə edirəm, şəkərlikdə dərmanlarla bir yerdə.
Yox, əgər onda da, əgər dərmanlarla müalicə edirsinizsə, doktor, onda bizim verdiyimiz dərman bitkiləri, yəni sizin əlavə elədiyiniz dərman bitkiləri, onların təsirini gücləndirmək məqsədi ilə bilir. Amma birbaşa zob xəstəliyidir və yaxud və o biri xəstəliklər.
Buyurun, efendim, buyurun.
Mən bilirəm ki, Azərbaycana bir dənə Nobel mükafatı gətirmək olar.
Rəhbərim, bir sualımız olacaqdı. Burada studiyada bir anlaşılmazlıq yarandı. Ona da sizin münasibətinizi öyrənək və artıq mənimlə gəlir söhbəti yekunlaşdırmaq zamanıdır. Məsələn, burada iki həkim arasında Adil müəllimlə Bəhruz müəllim arasında bir belə deyək ki, fikir ayrılığı yarandı. Adil müəllim deyir ki, bir çox xəstəlikləri daha doğrusu, heç də bütün xəstəlikləri otlar müalicə eləmək olmaz. Zob xəstəlikləridir, onkoloji xəstəliklərdir, vərəmdir və s. və ilə. Bəhruz müəllim deyir ki, o şəkəri də, hətta bu xəstəliklər daxil olmaqla şəkər də dərmanlarla yanaşı müalicə eləyə bilər. Sizin həkim kimi fikrinizi öyrənir və artıq vaxtınız başa çatır.
Ta ki, əlbəttə, infeksion xəstəliklər var ki, onların kəskin stadiyasında mütləq antibiotiklərdən istifadə olunmalıdır. Antibiotiklərdən istifadə olunmasa, onda letallıqla, ölümlə nəticələrinin ehtimalı çox ola bilər. Ancaq əlbəttə ki, sonradan yəni bu kompleks müalicədə otlardan istifadə eləmək olar. Orada Bəhruz həkim də düzdür. Ola bilər ki, şəkərli diabetin birinci stadiyasında elə təhrizlə, otlarla deməli, macirəm, amma ağır belə diabetik, deməli, üçüncü dərəcə komaya yaxın stadiyalarda, əlbəttə burada heç bir otların söhbət gedə bilməz, mütləq burada kimyəvi preparatlardan, mürəkkəb tərkibli dərmanlardan istifadə olunmalıdır.
Vaxt bitir və söhbəti yəqin ki, elə burada yekunlaşdırmalıyıq. Mənə də gəlir ki, nəhayət qonaqlarımız, həkimlərimiz nədəsə ortaq məxrəcə gələ bildilər. Bu da oldu ki, otlarla, heyvan nəşəli dərmanlarla müalicənin faydası inkar olunmur. Sadəcə bu işi bilənlərə müraciət eləmək lazımdır. Yəni, elmli, təhsilli həkimlərlə işləmək daha məsləhətdir. Odur ki, müqayət olun. Və mən bir də Bakı Büromuzun qonaqlarını xatırladım. Səhiyyə Nazirliyi Xalq Təbabəti Mərkəzinin baş həkimi Adil Məmmədov, Azad İstihlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynov, Otlarla Müalicə Mərkəzinin rəhbəri Bəhruz Qurşumov, telefon xəstində isə Mehdi Mehdiyev idi. Söhbət aparırdı Şahnaz Bəylər qızı. Bir həftə sonra eyni vaxtda, eyni dalğada ortaq məxrəc proqramında görüşmək ümidi ilə.
Ortaq məxrəc.
Verilişimiz başa çatdı. Efirdə yenidən görüşənəcən. Sağlıqla qalın.